Katara telekanāla Al Jazeera Kairas biroja vadītāja Mohameda Fakmī ģimene par to, ka viņš ir atteicies no Eģiptes pilsonības paturot Kanādas pavalstniecību, paziņoja divas dienas pēc tam, kad no cietuma Eģiptē tika atbrīvots latviešu izcelsmes Austrālijas žurnālists Pīters Greste. Līdzīgi kā Grestem, tas dos iespēju Fakmī tikt izraidītam no Eģiptes kā ārzemniekam, atbilstoši prezidenta dekrētam, un līdz ar to tikt atbrīvotam. Kanāda jau vakar paziņoja, ka Fakmī drīz tiks atbrīvots. Abus arestēja 2013. Gada nogalē Eģiptē un apsūdzēja par valstī tagad aizliegtās islāmistu kustības musulmaņu brālību atbalstīšanu. Viņa apsūdzības kategoriski noliedza, norādot, ka tikai darījuši savu darbu kā žurnālisti un ziņojuši par Eģiptē notiekošo. Līdz ar viņiem arestēja arī producentu Baher Mohamedu, bet viņam ir tikai Eģiptes pilsonība, un iespējas tikt atbrīvotam nav skaidrs. Ar trīs žurnālistu arestu Kairi izpelnījās plašu starptautisku nosodījumu. Valsts tēlu nav uzlabojusi arī tiesa Eģiptē, kas vakar apstiprināja nāves sodu 183 musulmaņu brālības atbalstītājiem. Viņi apsūdzēti par vairāk nekā 10 policistu nogalināšanu uzbrukumā policijas iecirknim Kairas piepilsētā Kerdasā 2013. Gada augustā. Tobrīd valstī bija izcēlušies plaši nemieri pēc Eģiptes pirmā demokrātiski ievēlētā prezidenta musulmaņu brālības atbalstītā Mohameda Mursī gāšanas militārā apvērsumā. Tajā pašā dienā, kad notika uzbrukums policijas iecirknim, Eģiptes drošības spēkiem izklīdino divas Mursī atbalstītāju protestu nometnes Kairā, dzīvības zaudēja vairāki simti demonstrantu. Policistu nogalināšanas lietā masu prāvā decembrī tiesa jau bija pasludinājusi sākotnējo spriedumu par nāves sodu 188 cilvēkiem. Vakar lēmums tika apstiprināts pēc tam, kad tam bija piekritis Eģiptes augstākais musulmaņu garīdznieks Lielmuftīs, kurš valdības uzdevumā oficiāli interpretē islāma likumus. Galu galā nāves sots šajā lietā piespriests 5 cilvēkiem mazāk. Divi no apsūdzētajiem tomēr tika attaisnoti, vienam nepilngadīgajam tika piespriests 10 gadu cietumsots, bet divi jau ir miruši. Spriedums var tikt pārsūdzēts tomēr pēdējā gada laikā šādas masu prāvas, kurās piespriesti nāves sodi vairākiem simtiem cilvēku, jau izraisījušas asu starptautisku nosodījumu, un šis nav izņēmums. Masu nāves spriedums nosodījusi Eiropas Savienība, paziņojot, ka tas ir Eģiptes starptautisko cilvēktiesību pienākumu pārkāpums un atgādinot, ka kopiena iestājas kategoriski pret nāves sodiem kā tādiem. ASV paudušas dziļu satraukumu, norādot, ka gluži vienkārši neliekas iespējams, ka šādos masu tiesas procesos ir iespējams taisnīgi izskatīt pierādījumus un liecības. Bet starptautiskā cilvēktiesība organizācija Amnesty International spriedumu nosaukusi par briesmīgu un piemēru Eģiptes kriminālu tiesu sistēmas neobjektivitātei. Organizācija norādīja, ka šobrīd masu nāves sodu spriedumu katrā lietā, kas ietver policistu nogalināšanu, izskatās gandrīz kā rutīna, neskatoties uz faktiem un bez mēģinājumiem noskaidrot katra individuālo atbildību. Kopš Eģiptes armija pašreizējā valsts prezidenta ģenerāļa Abdel Fattah al-Sisi vadībā 2013. Gada vidū gāza toreizējo prezidentu Mursī, policija apspiežot protestus nogalināta vismaz 1400 cilvēku. Vienlaikus cita Eģiptes tiesa vakar paziņoja, ka Mursī nākamnedēļ tiks tiesāts spiegošanas lietā. Tā būs jau 4. Prāva pret gāzto prezidentu. Gince Moliņš, Latvijas radio.